Απόψε θα ήθελα να επανασυνδεθούμε με την ερμηνεία από την επί του όρους ομιλία. Είχαμε κάνει μια διακοπή έπειτα από 10 περίπου ομιλίες, 11, 12, δεν θυμούμε καλά, και μιλήσαμε για τα γεγονότα των Χριστουγέννων και τα άλλα επίκαιρα που θα έπρεπε κατά κάποιον τρόπο να μνηστούμε. Και απόψε, μια και με τη βοήθεια του Θεού βγήκαμε από αυτόν τον κύκλο των εορτών, μας συνεχίζαμε, αν ο Θεός επιτρέψει και μας έχει ζωή και υγεία, να δώσουμε λίγα στοιχεία επάνω στα τρία κεφάλαια αυτά που είπαμε, που είναι τα βασικά κεφάλαια που πρέπει να ξέρει ο άνθρωπος, το πέμπτο, το έκτο και το έβδομο κεφάλαιο του Ματθαίου, όπου υπάρχουν όλοι οι νόμοι και οι προφήτες, όπως λέμε στη γλώσσα μας. Από τις σημειώσεις μου βλέπω ότι είχαμε σταματήσει στο πέμπτο κεφάλαιο, στο 44ο εδάφιο, εκεί συγκεκριμένως που ο Κυριός μας είπε: «Ικούσατε ότι ερέθη αγαπήσεις των πλησίων σου και μισήσεις των εχθρών σου. Εγώ δε λέγω ημίν, αγαπάτε τους εχθρούς ημών, ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς, καλώς ποιείτε τις μισούς ημάς και προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς και διωκόντων ημάς». Δεν εξυντλήθη, όπως πάλι βλέπω από τις σημειώσεις μου, το θέμα τότε. Ελέγχθησαν αρκετά. Το θέμα όμως είναι μεγάλο. Είναι πολύπλευρο. Ο λόγος του Θεού είναι πρισματικός. Έχει πολλές όψεις. Και μάλιστα αυτό συγκεκριμένος, το περί εχθρών και λοιπά, και το να αγαπήσεις τον εχθρό σου, είναι κάτι που δεν βγαίνει εύκολα από τον άνθρωπο. Διότι πολλές φορές οι εχθροί είναι τέτοιοι εχθροί και επιμένουν κατά τέτοια έννοια, που δύσκολα ο άνθρωπος να το κυκλοφορήσει μέσα του. Εγώ από ατομικό πειραματισμό, αν μου επιτρέπετε να έλεγα δύο λέξεις, όχι από τα κείμενα, θα σας πω τι λένε και τα κείμενα, τι λένε οι πατέρες, οι οποίοι ερμηνεύουν δια Πνεύματος Αγίου τα λόγια του Πνεύματος του Αγίου που είναι γραμμένα στη Γραφή. Αλλά σας πω από ατομικό πειραματισμό. Όταν ευρέθηκα μπροστά σε αυτό το δίλημα να αγαπήσω τον εχθρό μου, πραγματικά σοκαρίστηκα, δηλαδή σκόνταψα με όλη τη σημασία της λέξεως. Ή το ακατόρθωτο αυτό το πράγμα. Φυσικώς είναι ακατόρθωτο αυτό το πράγμα. Ας λέει το Ευαγγέλιο. Βέβαια το Ευαγγέλιο δεν λέει ψέματα και δεν δίνει προτροφάς που δεν είναι πραγματοποιήσιμες. Αυτό είναι βλασφημία. Άπαγε της βλασφημίας. Ό,τι είπε ο Χριστός είναι κατορθωτό. Όχι όμως κατά το ανθρώπινον. Με ανθρωπίνη λογική, με ανθρωπίνη δύναμη, δεν μπορείς να το εφαρμόσεις αυτό. Τι θα γίνει λοιπόν τώρα? Θα πάμε στην κόλαση, Κύριε? Εγώ δεν το μπορώ. Τι θα γίνει? Εκεί λοιπόν, σε αυτό το ερώτημα, σε αυτό το δίλημα που έρχεται ο καθένας μας πολλές φορές στη ζωή του εκ περιτροπής, άλλοι έχουν καταστήσει, έχουν μονιμότητα, μόνιμα έχουν εχθρούς και δεν εφρόντισαν να το λύσουν το θέμα, διότι φτάνουν εκεί, δεν το μπορώ, δεν μπορώ να τον βλέπω, δεν μπορώ να την ακούω, δεν μπορώ να την συναντώ, δεν θέλω να ακούω για αυτή, ούτε για αυτόν, ξέρω εγώ, χίλια δύο πράγματα προβάλλουμε εμείς. Εκεί λοιπόν θα γίνει το ερώτημα, όπως είπα γρηγορότερα: «Ώστε Κύριε θα κολλαστώ, δεν το μπορώ εγώ». Ξέρετε ποια θα είναι η απάντηση? Θέλεις εσύ. Εκεί Όταν πήρα αυτή την απάντηση, ομολογώ ότι με κόλλησε κατά το δι λεγόμενον εις τον τοίχο. Διότι δεν είναι το θέμα ότι δεν μπορούσα μόνον, είναι ότι και δεν ήθελα, σαν όμουν αμίσος. Αυτό ήταν το μυστικό. Και ο Χριστός δεν με ρωτάει γιατί δεν μπορείς, μου λέει θέλεις εσύ. Κάντε το ερώτημα στον Κύριό μας, αν ποτέ σας ερθείτε σε αυτό το δίλημα, που σας εύχομαι να μην ερθείτε, το απεύχομαι αυτό το πράγμα, γιατί είναι δύσκολο πράγμα. Να αγαπήσεις τον εχθρό σου, να συγχωρήσεις, καλύτερα να σε εκδάρουνε, να σου βγάζουν το δέρμα, καλύτερα να σου βγάνουν τα νύχια, παρά κόβεται από πάνω σου κομμάτι από την καρδιά σου. Και όταν μάλιστα η αδικία, το κακό, η συκοφαντία που σου έχει γίνει, ο εξευτελισμός που έχεις υποστεί είναι σοβαρός, τότε νιώθεις να κόβονται κομμάτια από πάνω σου. Ο Χριστός μας λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση ρωτάει τον παθόντα, του λέγει εσύ που δήθες φοβάσαι την κόλαση, το ξέρω ότι δεν μπορείς, στο έχω πει αλλά δεν το θυμάσαι, σου έχω πει ότι άνεφε μου ουδή να σε ποιήνου δεν, στο έχω πει αλλά δεν το θυμάσαι, τι νομίζεις δεν μπορεί να φτιάξει μέγαρα, ουρανοξύστες, καράβια? Όχι, από τούτα εδώ τα καλά που σου λέω δεν μπορεί να φτιάξει. Να αγαπήσεις τον εχθρό σου. Αυτό που σου λέγω, τα καλά αυτά δεν μπορείς μοναχό σου να τα κάνεις. Αλλά δεν με λογάριασες ποτέ, δεν μου το πες αυτό ποτέ, ότι εγώ δεν το μπορώ, βόηθαμε, θέλω, αλλά εμείς δεν θέλουμε. Και όταν εδόθη αυτό το ερώτημα, ξέρετε ότι πέρασαν 3-4 ημέρες να το χωνέψω, να το κυκλοφορήσω και να απαντήσω ότι θέλω. Ξέρετε ότι το απέδωσα εις το σατανά, α, ο πονηρός είναι, του πονηρού αυτό, και χίλια δυο πράγματα να μπορέσω να το βγάλω από τη μέση και να το καθαρίσω, ότι το ερώτημα είναι για μένα. Κύριε, φοβάσαι την κόλαση διότι δεν μπορείς να εφαρμόσεις αυτό που σου είπα, να αγαπήσεις αυτόν που σε έβλεψε, που σε αδίκησε, που σε κατηγόρησε. Ναι, σύμφωνοι. Αλλά εγώ σε ρωτώ, θέλεις εσύ και δεν το μπορείς? Αυτό είναι το θέμα. Και εγώ δεν ήθελα. Έτσι είναι. Δεν απαντούμε σε αυτές τις περιπτώσεις αμέσως. Ναι, Κύριε, θέλω, βοήθημη. Δεν το λέμε. Γιατί μέσα μας δεν θέλουμε. Θα θέλαμε κομμάτι εκδίκηση. Μου κάμε αυτό, με έκαψε, με τηγάνισε τόσα χρόνια. Έτσι, θα του πω μπράβο και από πάνω. Ποιος το καταλαβαίνει, ποιος το λέει αυτό το πράγμα? Το λέει ο Θεός. Και αν το λέει ο Θεός, πάει να πει ότι είναι εφαρμόσιμο και πάει να πει ότι είναι και ανάγκη να γίνει έτσι. Αλλά εμείς διότι προβάλλουμε την κακία μας, τον εγωισμό μας και τη δικιά μας τη λύση με τον τρόπο το δικό μας, δεν συζητούμε την υπόθεση με τον νομοθέτη. Εμένα μου γράψαν σήμερα μία συνταγή για τον ζάχαρο και μου την έστειλαν και μου γράφουν από κάτω: εάν κάπου δεν συνονοούμεθα, δεν αντιλαμβάνεστε, τηλεφωνήστε μου να σας πω. Λοιπόν, ο Χριστός έγραψε μία συνταγή. Όχι για ζάχαρο σώματος, για ζάχαρο ψυχής. Δεν μπορείς να τα δικαιολογήσεις, να τα βγάλεις, να τα ερμηνεύσεις, να τα τοποθετήσεις, να τα ταξινομήσεις μέσα σου. Πάρ' τον στο τηλέφωνο και ρώτησέ τον πώς έχει αυτό το πράγμα. Εδώ διαβάζω αυτά. Δεν μπορεί να είναι λάθος. Πες μου, ερμήνευσέ μου, φώτισέ με, ενίσχυσέ με αν είναι έτσι να το κάνω. Εδώ είναι η ευθύνη μας. Η ευθύνη μας δεν είναι ότι δεν αγαπάμε τον εχθρό μας. Η ευθύνη μας είναι ότι δεν θέλουμε να αγαπήσουμε τον εχθρό μας. Και γι' αυτό δεν τον αγαπάμε. Για το άνθρωπος ό,τι θέλει κάνει. Ο άνθρωπος είναι μεγάλο θηρίο. Κατορθώνει πράγματα ακατόρθωτα ο άνθρωπος. Αλλά δεν το βάλε μέσα να ταπεινωθεί και να πει Τι γίνεται εδώ πέρα? Ο Θεός ομιλεί και μου λες εμένα? Πίσω παλιά άνθρωπε, σου αξίζουν περισσότερα να πάθεις. Και ποιος μου λέει ότι όταν εσύ με πειράζεις εγώ ζημιώνουμε? Και όταν ζημιώνω το εγώ μου, εγώ ζημιώνουμε? Ποιος το λέει αυτό πράγμα? Με ποιο πρίσμα? Με ποιο τρόπο το δικαιολογείς εσύ? Με τον πρόσερον? Με τον κόσμο? Με τον εγωισμό σου? Έχω την αξιοπρέπειά μου και θέλω την αξιοπρέπειά μου. Ναι, αλλά διώκοντας την αξιοπρέπεια ίσως χάσεις τη χριστιανοπρέπεια. Και τότε τι γίνεται? Θα τον βάλω στη θέση του. Πρόσεξε, μη βγεις εσύ από τη θέση σου βάζοντας τον άλλο στη θέση του. Αυτά τα σκέφτηκες? Αν το βάζαμε εκεί κάπου, ίσως να είναι και άλλες πλευρές που εγώ δεν τις πιάνω αυτή την ώρα το θέμα, θα βλέπαμε ότι δεν είναι παροξύτονα αυτά εδώ που γράφονται, είναι αλήθεια. Αλλά ουδέποτε βάλαμε τον εαυτό μας να τον ελέγξει ο Λόγος του Θεού, να τον ελέγξει ο Χριστός. Δεν τον βάλαμε, το διαβάζουμε, δεν το μελετούμε, δεν το εφαρμόζουμε. Το σας έλεγα κάποτε, θέλετε να γίνετε χριστιανοί, πάρετε το Ευαγγέλιο και κάθε λέξη που διαβάζετε να την κάνετε ζωή και έπειτα να προχωρείτε. Δεν σας χρειάζονται τα παρακάτω εφόσον δεν εφαρμόσετε τα προ. Έτσι δεν είναι? Για να κάνεις ένα οικοδόμημα αρχίζεις από τα κεραμιδιά. Ανεβαίνεις, χτίζεις, ανεβαίνεις, χτίζεις, ανεβαίνεις, χτίζεις, ανεβαίνεις. Έτσι δεν είναι? Πώς το χριστιανισμό θα έχουν τελείως αντίθετο? Εδώ λοιπόν το μεγαλύτερο έπαθρο θα το πάρει ο άνθρωπος εάν κατορθώσει να αγαπήσει τον εχθρό του. Ένας ερμηνευτής της πρώτης εκκλησίας λέγει το εξής: κορονής γάρ και κορυφή πάσης αρετής το αγαπάν τους εχθρούς. Διάδημα, λέει, κορώνα πάσης αρετής είναι το να έχεις τη δύναμη ή να αγωνιστείς, να αποκτήσεις τη δύναμη με τη χάρη του Θεού το αγαπάν τους εχθρούς. Αγαπάν δε αυτούς ου καθώς εσύ εχθροί, αλλά καθόν εσύ άνθρωποι. Τον αγαπώ γιατί είναι πόρνος και μ' αρέσει η πορνεία και τον αγαπώ? Όχι, γιατί είναι άνθρωπος και πρέπει να αγαπήσεις. Δηλαδή κάνει ένα διαχωρισμό. Το ερμηνεύουν άλλοι, αλλού και θα σας το πω. Δεν θα αγαπήσεις την αμαρτία του, θα αγαπήσεις τον άνθρωπο, το πρόσωπό του. Θυμάμαι κάποτε, εργαζόμουν στην Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων. Ήρθε λοιπόν ένας απατεών. Και με το διευθυντή μου ήμαθα απέναντι. Αυτός ήταν σπάγκος. Με όλη τη σημασία της λέξεως. Όμως τον ελυπήθηκε, δεν ξέρω πώς ήρθαν τα πράγματα. Και όταν είδε και μένα ότι του έδωσα, γιατί είπε ότι έχει ένα παιδί του το οποίο πεθαίνει και θέλει να το κυδέψει σε κάτι τέτοια, όταν του έδωσα εγώ, έβγαλε και αυτός και έδωσε. Αυτός λοιπόν ο απατεών έμαθε το σπίτι, νομίζω, του διευθυντού και πήγε και στο σπίτι στη γυναίκα του. Κάτι τέτοιο έγινε. Και την άλλη μέρα έρχεται στο γραφείο Μπαρούτη. Γιατί είχε δώσει ένα δεκάρικο, ξέρω εγώ τι είχε δώσει. Και τούτο, διότι καλά κάνω εγώ και δεν δίδω. Εγώ το αντελήφθη πως έχει το θέμα και του γράφω ένα σημείωμα και του το έστειλα με τη βοηθό μου. Δεν μπορώ να του απαντήσω από εκεί, τον έβλεπα όμως ότι ήταν δηλητήριο. Τον εξεγέλασε ο απατεών και του πήρε βοήθημα και του λέγω ότι με συγχωρείτε, εγώ ελέησα την κατάντια του, όχι το πρόσωπό του. Το πήρε λοιπόν αυτός από εκεί, είδα, το διάβασε και κάνει, δηλαδή έτσι πρέπει να το σκεφτώ? Μα έτσι θα το σκεφτείς, σαν πώς θα το σκεφτείς, σαν πώς θα το σκεφτείς? Θα πας τώρα στο ληξιαρχείο να βρεις, θα πας στην αστυνομία ή σαν να έχει φάκελο θα πας. Όταν βλέπεις άλλον και έρχεται μπροστά σου, κόπτεται και έχει μια ανάγκη, θα το βοηθήσεις σαν άνθρωπο. Θα κοιτάξεις αν είναι μαύρος, αν είναι κίτρινος, αν είναι πράσινος, θα προσφέρεις, θα του δείξεις αγάπη. Σου λέει δεν θα αγαπήσεις την αμαρτία του, θα αγαπήσεις το πρόσωπο. Αγαπάν δε αυτούς ου καθορισί εχθροί, όχι το κακό που κάνει και τίθεται εχθρός ή του εαυτού του ή του άλλου, αλλά καθώ εσύ άνθρωποι, ως άνθρωπον είσαι υποχρεωμένος, λέει να το αγαπήσεις. Σας πω και μια άλλη ακόμη, ενός πατρός του Κλίμεντος του Αλεξανδρίας, ακούστε τι λέει: το αγαπάν τους εχθρούς ουκ αγαπάν το κακό, λέγει, το κακό που κάνουν, ουδέ ασέβιαν ή μοιχείαν ή κλοπήν, αλλά τον κλέπτην και τον ασεβή και τον μοιχόν, ουκ καθό αμαρτάνει και τη ποιά ενεργία μολύνει του ανθρώπου προσιγορία, αλλά καθό δε άνθρωπος εστί και έργον Θεού. Έχει καταπιαστεί, ο Θεός τον έχει φτιάξει αυτόν. Σαν πλάσμα λοιπόν του Θεού, έστω κι αν είναι αμαρτωλό, αν είναι άδικος, αν είναι βλάσμος, αν είναι αυτός που σε πείραξε κλπ, έχεις υποχρέωση, λέγει, αυτό το πρόσωπο να το προσέξεις, να το αγαπήσεις, δηλαδή να το συμπαθήσεις. Δεν θα το πάρει, το βάλεις στον κόρφο σου. Όχι. Εμείς έχουμε βγάλει και λέμε τους μεν φίλους ευεργετήν, τους δε εχθρούς κακός ποιήν. Αυτό έχει βγει σε εμάς. Τα έχουμε καλά μένα. Τρώμε μαζί, γλεντάμε μαζί, αμαρτάνουμε μαζί. Το πορτοφόλι μας, τα πάντα. Τους αγαπούμε, τους έχουμε. Είναι κάποιος που κάποτε είπε κάποιο λόγο, είναι κάποιος που δεν είναι του κόμματος, είναι κάποιος που δεν είναι της οργανώσεως, ξέρω εγώ τι. Αυτό το κρατάμε μακριά. Αυτό δεν είναι χριστιανικό. Χριστιανός τον βλέπει όλους τους ανθρώπους το ίδιο. Είναι μια λεπτομέρεια που θα προσέξει όταν πρόκειται να ελεήσει. Όταν έχει μια δραχμή και πρόκειται κάπου να τη δώσει. Α, τι τη δραχμή. Εκεί θα κάνει μια διάκριση. Θα τη δώσει στον οικείον της πίστεως. Δώσει στο φίλο του Θεού. Θα πει δόξα σοι ο Θεός. Ο Θεός να σφορέσει. Που θα πει δυο λόγια. Δεν θα το δώσει στον απατεώνα. Δεν θα το δώσει σε κάποιον άλλον. Αν έχει πολλά θα κάνεις κάποια διανομή. Είναι περιπτώσεις που θα κάνεις διάκριση. Είναι δύσκολο βέβαια. Είναι δύσκολο. Όχι απλώς δύσκολο. Δυσκολότατο. Αλλά θα σου δώσει ο Χριστός τη δύναμη να τον δεις διαφορετικά τον ανθρώπον αυτόν για τον οποίο επάθαινες αλλεργία μόλις τον έβλεπες ή τον φανταζόσουνα. Γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει τέτοιο κακό επάνω μας που πραγματικά αλλεργία μας πιάνει όταν γίνεται συζήτηση, όταν τον δούμε, όχι απλώς να τον αγαπήσουμε και να πούμε λόγια καλά για αυτόν. Είναι κάτι το υπεράνθρωπο. Για να κατορθώσει ο άνθρωπος να το επιτύχει αυτό, πρέπει να φύγει από εκείνο οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Πρέπει να φύγει και να γυρίσει να έρθει από το αποδόμερος. Πρέπει να πάψει να είναι εκδικητής. Πρέπει να πάψει να είναι θήτης. Να προτιμά να είναι θύμα και ουδέποτε θήτης. Και να μην ζητά ή δυνατόν να παίρνει το δίκαιο του σε αυτόν τον κόσμο. Δεν το θέλει ο Θεός αυτό το πράγμα. Δεν είναι όμορφο. Αν σου το δώσει αυτός με κάποιο τρόπο που ξέρει αυτός, έχει καλός. Συ όμως δυναμικά δεν έχει συμφέρον να διεκδικήσεις σε τούτο τον κόσμο. Αυτά που λέει ο κόσμος, την αξιοπρέπειά του, το εγώ του κλπ, σας μίλησα γρηγορότερα. Αυτά είναι αστεία για τα μάτια του Θεού. Ο άνθρωπος θα ήθελε να είναι του κλώτσου και του μπάτσου στον κόσμο τούτο. Αλλά δεν είναι εύκολο να είναι εάν είναι παιδί εκείνου. Αν ο άνθρωπος γίνεται κατά τέτοια έννοια, είναι διότι είναι μακριά από το Θεό και δεν έχει ακτινοβολία και δεν τον σέβονται και δεν τον λογαριάζουν, δεν τον υπολογίζουν, τον βλέπουν για πίτυρο, για άχερο, για τίποτα, για να έχει καμιά βαρύτητα επάνω του. Εμείς το λέμε αυτό το πράγμα, ξείσκιωτος άνθρωπος αυτός, έτσι λέμε. Δεν έχει ίσιο, δεν έχει ακτινοβολία. Πόσον ο χριστιανός έχει ακτινοβολία, έχει βαρύτητα. Πας σε ένα σπίτι επαραδείγματι το οποίο δεν θρησκεύει και μόλις μπαίνεις μέσα διότι εσύ θρησκεύεις και έχεις κάποια μικρή χάρη από το Θεό επάνω σου, σου βλέπεις σε μαζεύονται σαν τους ποντικούς, όπως οι κατσαρίδες όταν ανάβει το φως σπέβδουν να κρυπτούν. Έτσι ακριβώς παθαίνουν και αυτοί και μαζεύονται, δεν βγάζουν αρτήσιμο, στεπάζουν την τηλεόραση, κάτι πράγματα παιδιάτικα. Κρύπτονται από ποιον? Ποιος μπήκε μέσα? Ο Μπογιάς μπήκε μέσα? Ποιος μπήκε που φοβάστε? Όχι, είναι η βαρύτητά σου, είναι η χάρη που σου δώσε ο Θεός. Δεν μπορεί λοιπόν, δεν είναι εύκολο πράγμα να πειραχτείς. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Υπάρχει κάποιος λόγος πάντοτε πίσω από τον πειρασμό σου. Αν παραδεχτούμε, γιατί εγώ πάντοτε πιστεύω ότι λόγω των αμαρτιών μας επιτρέπονται αυτά τα πράγματα και όλοι αυτοί οι συνδυασμοί γίνονται διότι είμαστε μακριά από το Θεό και μακριά από τη γνώμη του Θεού. Γιατί αν είναι ένας που δεν ρωτιέται στις υποθέσεις μας, είναι ο Θεός. Αυτός δεν ρωτιέται. Όλοι ερωτούνται, οι έμπειροι, οι ενδεδειγμένοι, οι άνθρωποι που είναι μέσα στη ζωή, οι νομικοί, οι συμβουλογράφοι, δεν ξέρω ποιοι. Αυτός που δεν ρωτιέται είναι ο Χριστός. Υπάρχουν πολλές πόρτες, αλλά μια πόρτα για τον χριστιανό, που είναι στον ουρανό η πόρτα αυτή, δεν χτυπιέται εύκολα. Πολλές πόρτες μπορεί να κουνήσει ο άνθρωπος και να χτυπήσει αυτή η πόρτα που είναι στον πουρον ουρανό, και στερείται πολλά πράγματα ο άνθρωπος και εμπίπτει σε πειρασμούς και δημιουργεί έκθρες και μπλέκει και γίνεται, τυρίζεται και γίνεται ένας γόρδιος δεσμός που δεν μπορεί μόνον άλλος Μέγας Αλέξανδρος να κόψει αυτόν τον γόρδιον δεσμόν. Ο Χριστός. Αυτόν τον δρόμο δεν το προσέχουμε εμείς και είναι ένας δρόμος που συμφέρει να τον προσέχουν και οι καλοί, οι πιστοί και οι κακοί. Θα προλάμβανον και αυτοί οι κακοί να μην είναι κακοί και θα γινώσατε καλοί αν πρόσεχαν και αυτό τον δρόμο του ουρανού. Δεν ξέρω αν θυμίστε ένα βράδυ που σας έλεγα ότι κάποτε πήγε ένας πατέρας να κλέψει. Θα το ενθυμίσετε νομίζω, το είπα σε κάποια άλλη στροφή, σε μια άλλη ομιλία. Και πήρε το παιδάκι του, ένα από το σχολείο παιδάκι, και το έβαλε σε ένα σταυροδρόμι και του είπε να προσέχει τους δρόμους. Θα κοιτάς, του λέει, εδώ, θα κοιτάς αυτό το δρόμο, θα κοιτάς και αυτό το δρόμο. Αν δεις τίποτα και έρχεται κανείς να μην μας δει, θα μου ειδοποιείς, θα μου σφυρίξεις, θα χτυπήσεις, ξέρω εγώ, τι σύνθημα δώσανε. Και ο μικρός όταν άκουσε αυτά του λέει, άλλος δρόμος πατέρα δεν υπάρχει? Όχι, αυτό εδώ, εδώ που σου λέω εγώ. Υπάρχει κι άλλος δρόμος πατέρα. Ακούσου, σου λέω, πού είναι ο άλλος δρόμος? Από πάνω πατέρα, από τον ουρανό υπάρχει κι άλλος δρόμος. Μήπως μας βλέπουν από εκεί? Κόκαλο πατέρας. Δεν την έκαμε την κλοπή ο πατέρας. Έφυγε. Ματέος, επέστρεψε. Διότι το παιδί του υπενθύμησε ότι υπάρχει και ένας άλλος δρόμος. Αυτό το δρόμο δυστυχώς ούτε εμείς οι λεγόμενοι πιστοί τον χρησιμοποιούμε, ούτε οι κακοί. Διότι αν και οι μεν και οι δε τον χρησιμοποιούσαμε, τα αποτελέσματα θα ήταν διαφορετικά. Με αφορμή λοιπόν ότι δεν κάνει λάθη το Ευαγγέλιο, δεν είπε πράγματα ακατόρθωτα ο Χριστός, επαναλαμβάνω και λέω, αυτό που λέγει αγαπάτε τους εχθρούς ημών πρέπει να γίνει πράξη. Θα σου δώσει ο Χριστός μια φώτιση τέτοια που θα βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο που σου έκανε το κακό και τον λυπάς. Γιατί από εκεί ξεκινάει, όπως ξεκινάει ο σατανικός έρωτας. Από τη στιγμή που θα δημιουργήσεις τον νύκτον προς τον άλλο, έτσι ξεκινάει και ο θεϊκός έρωτας, εις εφαρμογή των εντολών του Χριστού, εάν προσευχηθείς. Θα βλέπεις όλους τους ανθρώπους ίσιους. Είναι ειδικά γυαλιά, είναι της χάρτος γυαλιά αυτά, δεν πουλιώνται έξω. Διαβάστε όλη τη σοφία του κόσμου. Πηγαίνετε, δεν ξέρω πού θέλετε να πάτε να αναζητήσετε γνώση. Τίποτα. Είναι ειδική χάρη που θα σου δώσει ο Χριστός εκεί που ήσουν θηρίο και έτοιμος να ορμήσεις, να σκίσεις, να δέχεσαι καρπαζά. Τι παράξενο πράγμα. Πώς ευνουχήθηκα, λες, αμέσως εγώ. Πώς εγώ που ήμουν έτσι διατεθειμένος εναντίον του, εναντίον της, ξέρω εγώ. Πώς τώρα, τι έγινε. Ήρθε το αφεντικό και ανέλαβε το αφεντικό. Εγώ θα σε βοηθήσω. Εγώ θα σου δώσω σπλάχνα εκτιρμών. Εγώ θα σου αλλάξω τη φύση σου να μην ζητάει εκδίκηση. Διότι αν πούμε να ζητήσω ένα την εκδίκηση προς τον άλλον, θα παρουσιαστώ κι εγώ στη μέση να ζητήσω εκδίκηση. Και τότε θα εφαρμοστεί το του προφήτου, εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τις υποστήσετε. Αν μπούμε να λογαριαστούμε, ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά. Γιατί εμείς βέβαια ζητάμε την ικανοποίηση του άλλου που μας έβλαψε, του εχθρού μας. Αλλά θα μας πιάσει ο άλλος από του ναι. Εντάξει, τακτοποίησε τα, αλλά και από εδώ να δώσει λογαριασμούς προς εμένα. Τότε πού θα τα βγάλουμε πέρα. Αλλά δεν τα σκεπτόμαστε τα δικά μας εμείς. Την ενοχή τη δικιά μας δεν τη σκεπτόμεθα εμείς. Δεν τη σκεπτόμεθα. Και πολλοί μας, αγαπητοί μου, λέμε το πατεριμόν. Ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Είσαι εσύ παιδί του Παναγόπουλου. Είσαι εσύ παιδί του Τσκατίνας, του Γιώργου. Δεν ντρέπεσαι. Δεν ντρέπεσαι να λες ότι παιδί του Τάδε. Δεν μας το λένε πολλές φορές. Ε? Εγώ είχα κλέψει ένα μουσμουλό μια φορά. Από μια μουσμουλιά. Η οποία μουσμουλιά ήταν στο μεσότουχο του περβολιού μας. Και κρεμότανε η κλάρα που λέμε προς τη δικιά μας. Και πήγα εγώ πιτσιρίκος τώρα και πήρα ένα αυτό. Αυτό σε φύλαγε που ήταν δίπλα. Ντρέπεσαι, μου λέει, να είσαι του Θανάση του Παναγόπουλου παιδί εσύ. Εγώ πνίγηκα. Εγώ πήγα μέσα στον τάφο. Γιατί πήρα ένα μουσμουλο. Και δημούπε να ντρέπομαι γιατί με του Παναγόπουλου του Θανάση παιδί. Λέω εγώ το πατεριμόν και με θηρίο. Έχω εγώ πατέρα το Θεό και συμπεριφέρουμε έτσι. Αν δεν τρέπεσαι να λες τέτοια πράγματα. Δεν είναι δυνατόν. Και εντούτοις πολλοί μας δεν το έχουμε αυτό πιάσει όσο έπρεπε. Ζήτησε από τον Θεό να σου δώσει τη δύναμη πριν σπεύσεις στο εφετείο, πριν πας στον Άριο Πάγο, πριν πας στο δικαστήριο, πριν πας ξέρω εγώ τι, πριν συζητήσεις. Θεέ μου, έχεις πει αυτό και αυτό. Είναι άθρονα παραβότων. Δεν μπορείς να είσαι παιδί μου. Δεν μπορείς να προσβάλλεις. Δεν μπορείς να λες το πατεριμόν. Έχεις πατέρα στον ουρανό και εσύ σε θηρίο τον κόσμο. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορείς. Και εντούτοις δεν το προσέχουμε όσο πρέπει. Λέγει δε στη συνέχεια, εάν προσέξετε κι εσείς που διαβάζετε, προσεύχεστε, λέγει, υπέρ των επηρεαζόντων ημάς και διωκόντων ημάς. Προσεύχεστε, βλέπετε, που μας λέει να καταφύγουμε. Διότι εάν δεν προσευχηθούμε, θα μείνουμε άοπλοι, θα μας πάρει ο αρχιμάστορας αυτός. Θα πει, είδες τι σου έκανε, άκουσες τι είπε, για σένα του είπα αυτό το πράγμα. Και έρχεται να σε υποστηρίξει τώρα από εδώ, δείχνει ότι ενδιαφέρεται. Ο ίδιος τον βάζει αυτόν να τεθεί εναντίον σου. Και έπειτα πηδάει από εδώ τώρα αυτός. Είπε, είδες τι έγινε. Και μας πιάνει τώρα και τους δύο και μας χτυπάει τα κεφάλια. Και εμείς φταίει εκείνος, φταίει ο άλλος, φταίει τούτος, φταίει ο άλλος. Εμείς δεν φταίμε. Γιατί, διότι εμείς δεν καταφύγαμε σε αυτό να προσευχηθούμε. Κινδυνεύουμε τώρα. Σε παρακαλώ, θάλασσα έχουμε. Μπότζι κάνει. Φύλαξε μας, μας ζάλισε αυτός. Χανόμαστε. Και υπάρχουν άνθρωποι που είναι εχθροί χρόνια. Άλλοι εν ενεργεία και άλλοι κοιμόμενοι. Χρόνια εχθροί. Είναι άνθρωποι που έχουν έχθρα θαμένη, την οποία δεν την έβγαλα στην επιφάνεια, αλλά μένει θαμένη. Προχθές με συνεκίνησε πολύ ένα τηλεφώνημα που μου τηλεφώνησε μία κυρία και μου είπε κλαίουσα και ολοφυρωμένη ότι κατόρθωσε να πάρει συγχώρηση με μια ψυχή έπειτα από 32 χρόνια. Ίσως να σας φαίνεται παράξενο, αλλά μου έκανε τόσο αίσθηση που ευχαρίστησα το Θεό που σηκώθηκα από το γραφείο και γύρισα προς το εικόνισμα και είπα: Θεέ μου, σε ευχαριστώ για αυτό που επέτρεψε, για τη χαρά που έγινε και στον ουρανό και σε αυτή την ψυχή. Άκουσα από το βάθος του τηλεφώνου εκεί: Σε συγχωρώ μέσα, παρότι ήταν θόρυβος το τηλέφωνο και δεν μπορούσε, ήταν μακριά, για να επικοινωνήσει καθαρά. Εν τούτης αυτό το άκουσε. Ίσως το μετέφερε ο ίδιος ο άγγελος της ειρήνης: Άκουσε το, ότι σε συγχωρώ. Και έκλαιγε ολοφυρωμένη από τη χαρά της, διότι κατόρθωσε να έρθει σε επαφή και να συγχωρηθεί με μια ψυχή που ήταν επί 32 χρόνια αφορισμένη, ξεχωρισμένη οι δύο. Ξέρετε πόσος τέτοιος κόσμος υπάρχει δυστυχισμένος, διότι ουδέποτε, και πηγαίνει δυστυχώς και κάνει χρυσό δοντάκι, τα δικαιολογεί με τον τρόπο του. Είναι κρεμασμένα με τα γιών αυτά, δεν βγαίνουνε πουδενή λόγο, δεν πληρώνονται. Ρίζες να φας ένα εκατομμύριο χρόνια, μια σου αμαρτία δεν πρόκειται να της φύγει, εάν δεν εξομολογηθεί, εάν δεν δοθεί το χέρι της συγγνώμης, εάν δεν μπει στο ευλόγησον, δεν υπάρχει σωτηρία. Θα τα βρούμε κρεμασμένα εν εκείνη τη ημέρα. Δικαιολογούμε εμείς τον εαυτό μας ότι ξέρεις αυτός φταίει, εκείνη φταίει, έψαξα τον βρήκα και λοιπά. Τίποτα, δεν υπάρχει δικαιολογία. Θα αγωνιστείς χρόνια, και όταν ο Χριστός μας σε δει ότι αγωνίζεσαι και θέλεις, μα δεν τον μπορείς γιατί είσαι αδύνατος, μα τούτο το άλλο, θα βρει αυτός τον τρόπο πριν φύγεις του κόσμου τούτου να σε βοηθήσει να ειρηνεύσεις. Διότι αν δεν ειρηνεύσεις από τον κόσμο αυτόν, δεν πρόκειται να έχεις ειρήνη στον κόσμο εκείνον. Όσο ο κόσμος είναι ειρήνη πραγματική, υπέρ της άνωθεν ειρήνης του Κυρίου δεηθόμεν, διαφέρει η ειρήνη της ειρήνης των ανθρώπων. Έχουνε, αν βγείτε στη Νέα Υόρκη εκεί πέρα, θα δείτε περιστέρια, θα δείτε αγάλματα που μιλάνε για ελευθερίες και για λοιπά. Είναι αστεία. Αν πάτε στη Ρωσία, περί ελευθερίας, περί ειρήνης και λοιπά μιλάνε. Ψώματα αυτά δικά μας. Άλλη ειρήνη των ανθρώπων και άλλη ειρήνη του Θεού. Η ειρήνη του Θεού είναι ένα πράγμα που τον τρελαίνει τον άνθρωπο. Όταν μπει μέσα στον άνθρωπο αυτή η ειρήνη, που κατά τον Παύλον υπερέχουσα πάντα νουν, ο άνθρωπος θα τρελαθεί. Δεν μπορεί η ανθρωπίνη αυτή φύσης να κρατήσει την ειρήνη του Θεού. Δεν μπορεί. Απλώς γευόμεθα εμείς, όσο βέβαια επιτρέπουμε, όσο βέβαια μας δίδει χάρισμα ο Θεός. Και ξέρουμε τι είναι η ειρήνη. Όταν ο άνθρωπος δεχτεί αυτήν την χάρη, την ειρήνη, θα αγαπήσει όλους, και εκείνους που τον έβλαψαν θα τους έχει υπαρίθμε ένα ευεργέτας τους, παραπάνω από τον πατέρα τους, παραπάνω από τη μητέρα τους, παραπάνω από την ονά τους. Θα έχει τους ανθρώπους αυτούς που τους έβλαψαν κάποια μέρα, διότι είναι ευεργέτες του ανθρώπου, και αυτοί πρέπει να γράφονται πρώτα στο χαρτί που πηγαίνουμε στην εκκλησία. Το συνευεργέτης της ψυχής μου, διότι η κακία του με βοηθάει να γιάσω. Μην ακούτε τους ανθρώπους που λένε: Θέλω να γιάσω και δεν μπορώ να γιάσω, για δεν με αφήνουνε. Σοβαρά τα λες? Αυτοί που δεν σε αφήνουνε, αυτοί θα σε γιάσουν. Αν φύγει ο Σατανάς από τη μέση, ουδείς ο σωζόμενος. Σατανάς είναι η λιδία λίθος. Κακός άνθρωπος είναι η λιδία λίθος, που έχουν οι χρυσοχώοι και κοιτάζουν τη βέρα να δούνε 14 ή 24 ή τενεκές είναι, τι είναι. Αυτό είναι. Εκεί ο άνθρωπος θα μετρήσει τον εαυτόν του, εάν έχει την δύναμη να αγαπήσει τον εχθρό του. Από εκεί θα καταλάβει αν έχει προβιβαστεί, αν έχει βαδίσει καθόλου για τη βασιλεία. Θα πρέπει λοιπόν, λέει εδώ, όπως γέννηστε ή του πατρός ημών του εν ουρανής, ότι τον ήλιον αυτού ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς, και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Διάκρισης δεν υπάρχει. Ο ήλιος βγαίνει και σε αυτόν που τον βλασφημεί και σε αυτόν που δεν τον παραδέχεται, και στον πόρνο και στο μοιχό, και το αίμα του φωνιά το πλένει και το καθαρίζει και το ξηραίνει και τα πάντα. Προς όλες τις κατευθύνσεις βγαίνει. Δεν κάνει διάκριση. Όχι ότι δεν έχει τη δύναμη να κάνει διάκριση. Μη γίνει το. Γιατί μπορεί να πιστεύσει κανείς ότι δεν μπορεί ο ήλιος, και αυτό είναι τραβημένο εδώ που γράφουν. Σοβαρά το λες? Θα σε παραπέμψω να διαβάσεις στις πληγές του Φαραώ. και εκεί στις πληγές του Φαραώ θα βρεις μια περίπτωση που λέγει μέσα στις άλλες ότι έγινε σκότος τριήμερο. Και τι έγινότανε; Οι Εβραίοι στο ίδιο σπίτι είχανε φως και οι Αιγύπτιοι στο ίδιο σπίτι δεν είχανε φως. Τόσο πυκτό σκοτάδι που δεν εκουνήθηκε κανένας τρεις ημέρες από τους Αιγυπτίους. Οι Εβραίοι είχανε φως και οι Αιγύπτιοι δεν είχανε φως. Αυτός είναι. Δεν άλλαξε. Ούτε του χάλασαν τα μηχανήματα. Είναι ο ίδιος. Έχει την δύναμη λοιπόν. Αλλά είναι θέμα δικό μας. Δεν είναι θέμα δικό του. Ο ήλιος λοιπόν λέει ανατέλει, έτσι θέλω και σένα. Και έχει εδώ μια σκέψη που πρέπει να απασχολεί κάθε άνθρωπο. Κάνει βέβαια εδώ με αυτό το λόγο, πρέπει να γίνεται λέει ιή του πατρός ημών, του πατρός σας, του Θεού δηλαδή, να γίνετε παιδιά του Θεού. Θα πει κανείς, καλά, οι άνθρωποι δεν είναι παιδιά του Θεού. Δεν είναι παιδιά του Θεού. Είναι πλάσματα του Θεού, δημιουργήματα του Θεού. Παιδιά του Θεού είναι όσοι εδέχτησαν τον Χριστό. Όσοι έλαβαν αυτόν τον Χριστό, εξουσία αυτής εδόθη, τέκνα Θεού γενέστε. Τον Χριστό δεν τον εδέχτης, παιδί του Θεού δεν είσαι. Είσαι δημιούργημα του Θεού, είσαι πλάσμα του Θεού. Διαβάστε στον Ιωάννη Α9 και θα βρείτε αυτά τα λόγια που σας λέω. Όσοι έλαβαν τον Χριστό. Τον παίρνεις τον Χριστό, τον δέχεσαι, τον κοινωνείς, είσαι αδελφός του και κατ' επέκταση παιδί του πατέρα του. Μεγάλος αδελφός είναι ο Χριστός, μικρός αδελφός είναι ο πιστός. Μαζί και οι δύο παιδιά του Θεού, το ένα κατά φύσιν και το άλλο κατά χάριν. Εάν λοιπόν εγώ δεν έχω σχέση με τον Χριστό, δεν είμαι παιδί του πατέρα, δεν είμαι παιδί του Θεού. Δεν μπορώ να λέω το πατερημόν, ψεύδομαι. Εάν το λέγω το πατερημόν, ότι έχω πατέρα στον ουρανό και κατά αυτήν την έννοια. Γνωρίζετε δε ότι υπάρχουν όχι παιδιά μόνον του Θεού, αλλά και παιδιά του διαβόλου. Εάν ανοίξετε παραδείγματι στον Ιωάννη ή τα 44, θα δείτε εκεί να λέγει ο Χριστός στους Εβραίους. Εμείς εκ του πατρός του διαβόλου εστέ και τας επιθυμίας του πατρός ημών θέλετε πει είναι. Άρα υπάρχουν και παιδιά του Θεού, υπάρχουν και παιδιά του διαβόλου. Όσοι δέχονται τον Χριστό και μένουν κοντά στον Χριστό, στην Εκκλησία, στα μυστήρια, έχουν πατέρα τον Θεό, αδελφό τον Χριστό, μητέρα την Εκκλησία. Όσοι όμως είναι μακριά, είναι με τον λεγάμενο, τον άλλον, τον Αρχιμάστορα, που τα πράγματα είναι διαφορετικά. Υπάρχει όμως μία παρεξήγηση, θα την έχετε κι εσείς προσέξει πολλές φορές, άνθρωποι που δεν έχουν καν σχέση με τον Θεό. Τίποτα με την Εκκλησία, τίποτα με τον κλήρο, τίποτα με τα μυστήρια. Τον βλασιμούν και ακόμη και λοιπά. Αν τους συμβεί κάτι, ζητάνε το λόγο του Θεού. Αν τους συμβεί κάτι, κάποια αρρώστια, ένα ατύχημα, κάτι και λοιπά, ζητάνε από το Θεό. Αυτός φταίει. Ματέος, λέγει ένας πατήρ της Εκκλησίας, οι υπερετούντες στα συμφέροντα του διαβόλου επικαλούνται την εσπλαχνία του Θεού. Τι του καμαγό του Θεού; Και πού τον είδες το Θεό εσύ; Και πότε μίλησες για Θεό εσύ; Πάντοτε τον βλασφημούσες. Έφαγες τους παπάδες του, τους ροκάνησες. Έφαγες τα πάντα εναντίον. Και τώρα μιλάς για το Θεό; Πού και πού; Ματέος λέγει, οι υπερετούντες στα συμφέροντα του διαβόλου επικαλούνται την εσπλαχνία του Θεού. Του μακροθύμου μεν, αλλά δικαίου ώστις Ιησού δεν αχαρίζεται. Ναι μεν μακροθυμεί ο Θεός και σε ανέχεται, αλλά είναι και τιμωρός ο Θεός. Δυστυχώς πολλοί μας τον Χριστό μας τον θέλουμε χολόν, με ένα ποδάρι, μόνο αγάπη, όπως θέλουμε και την ένωση τώρα, μόνο με αγάπη. Ναι, αλλά είναι και δικαιοσύνη ο Θεός. Δεν είναι κουτσός ο Θεός. Ο Θεός έχει δυο ποδάρια. Ναι μεν είναι μακρόθυμος, πολυέλεος, περιμένει τον άνθρωπο να μετανοήσει, αλλά είναι και δίκαιος. Έχει και σπαθί που κόβει και κατά συνέπεια θα ζητήσει και δικαιοσύνη. βέβαια ορισμένοι, διότι δεν επεμβαίνει αμέσως σε κάθε κακό, σε κάθε αδικία, σε κάθε τι που θεωρείται άσχημο μεταξύ των ανθρώπων, δεν επεμβαίνει η δικαιοσύνη του Θεού και δεν τη βλέπουμε αμέσως, νομίζουμε ότι ο Θεός είναι άδικος. Όχι, δεν είναι άδικος ο Θεός. Αλλά συμβαίνει το εξής, και θα μπορούσε να το έχει λύσει ο άνθρωπος αν διάβαζε, αν πρόσεχε. Πρώτα θα πρέπει να ξέρει ότι ο Χριστός δεν ήρθε στον κόσμο για να κάνει κρίση. Μάλλον εκρίθη ο Χριστός από μας και δεν έκρινε τον κόσμο. Δεν έγινε αυτό. Εμείς τον καθίσαμε στο σκαμνί και αυτός δεν μας κάθισε ακόμη στο σκαμνί. Ουκ ήλθον, λέγει. Αυτό είναι. Δεν είναι αυτό. Είναι εκείνο που λέγει, δεν ήρθε, λέει, να κρίνει τον κόσμο, αλλά να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Έριξε δηλαδή ο Θεός Πατήρ να σκηνεί κάτω που λέγεται Χριστός και λέει πιαστείτε από αυτό να σωθείτε. Βέβαια ορισμένοι δεν κάνουν χρήση αυτού. Ο Πέτρος λέγει σε μια του επιστολή, δεν ξέρω αν το έχετε βρει, είναι στη δευτέρα του επιστολή, στο γάμα κεφάλαιο στίχος 9, το εξής: ούβρα δίνει ο Κύριος της επαγγελίας, του ερχομού του, της δικαιοσύνης, της τιμωρίας. Ούβρα δίνει, αλλά μακροθυμεί. Μακροθυμό είναι σύνθετος η λέξη, μακριά το θυμό, αναβάλει. Μακροθυμεί εις ημάς, μη βουλόμενος την άσα απολέστε, να μην χαθούνε ορισμένοι, αλλά πάντες εις μετάνοιαν χωρίσε. Δίνει περιθώριο, λέει, αναβάλει την κρίση, αναβάλει την τιμωρία. Δεν κόβει χέρια, δεν κόβει πόδια, δεν βγάζει μάτια, δεν κόβει γεννητικά όργανα, δυναμικά να απαλείψει και να σταματήσει την αμαρτία. Μακροθυμεί. Σας θυμώσει μια φορά της αγαπή. Στην κατοχή ετιμώρησε ένα παράνομο ζευγάρι. Πήγαν να σε λυγίσουν επάνω σε έναν τάφο έξω από την Τρίπολη, στο νεκροταφείο, απάνω στο Μάρμαρο, και έπαθαν ό,τι παθαίνουν τα σκυλιά, και έγινε χειρουργική επέμβαση την άλλη μέρα. Μείναν εκεί πέρα κολλημένοι. Τιμωρεί ο Θεός. Αλλά διότι μακροθυμεί και δεν μας πιάνει παυτοφόρο, όπως θα λέγαμε, νομίζουμε ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει. Δικαιοσύνη του Θεού, σας έχω πει άλλοτε, ότι είναι η αξίνη του τιμίου προδρόμου, το τσεκούρι που κείται στο δέντρο. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Αλλά για να κόψει ένα τσεκούρι πρέπει να το πάρει κάποιος στο χέρι του κάποτε. Δεν το πήρε ο Χριστός ακόμη στο χέρι του. Όταν θα έρθει θα το πάρει, και αλλημονό μας όταν το πάρει. Αυτό μας υπενθυμίζει. Ορισμένοι αδαείς αγιογράφοι του βάζουν αίμα μπροστά στην αιχμή, ότι είναι δήθεν το τσεκούρι που κόψαν το κεφάλι του προδρόμου. Δεν είναι αυτό. Ο τίμιος πρόδρομος είπε, ιδού η αξίνη κείται εις τη ρίζαν του δέντρου. Δηλαδή θα έρθει αυτός και θα την πάρει και θα καθαρίσει τα λόγια. Δεν την καθάρισε. Το καθαρίσαμε εμείς τον Χριστό μας για την ώρα, δεν εκαθάρισε. Θα έρθει όμως μια μέρα να το πάρει αυτό το πράγμα. Και υπάρχει και ένα άλλο που πάλι σας το έχω πει, αλλά για το επίκαιρο του θέματος και για αυτούς που δεν το ξέρουν, που υπενθυμίζει την κρίση η οποία δεν ενεργεί σήμερα, είναι το λεγόμενον δεσποτικόν στην Εκκλησία. Εάν πάτε και φιλοσοφήσετε μελετώντας μέσα την Εκκλησία και τα Αγίας εικόνας, τα σκανδύλας κλπ, θα δείτε ότι όλες οι εικόνες του Κυρίου, της Θεοτόκου, των Αγίων, στο τέμπλαιο, ολούθε, έχουν ένα καντήλι μπροστά και καίει λάδι. Αυτό το καντήλι όμως δεν το έχει το δεσποτικό. Γιατί δεν το έχει το δεσποτικό? Ερώτησα κάποιον και μου είπε, ιερεύς, μου λέει, το έχουν γιατί ο δεσπότης, μου λέει, μπορεί να χτυπήσει επάνω η μήτρα του. Είναι όλη ψηλή, του λέω, δεν μπορεί να πάει παραπάνω να μην φτάνει ο δεσπότης να χτυπήσει. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Εκεί είναι ο θρόνος της κρίσεως, στην ωραία πύλη που είναι η Παναγία μας με τον Χριστό. Είναι ο θρόνος της χάριτος, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σωτερ σώσον ημάς. Και ο Χριστός δίδει το σώμα του και το αίμα του εις άφησεν αμαρτιών και ζωή την αιώνια. Και την πιάνει την ψυχούλα αυτή η οποία κοινωνεί και την περνάει δια της ωραίας πύλης. Γιατί λέγεται ωραία πύλη, είναι ομορφότερα από τις άλλες? Διότι από εκεί εισέρχονται οι ψυχές για τη βασιλεία των ουρανών. Δεν εισέρχονται από το καφενείο, ούτε από τα καλά έργα που λέει ο κόσμος. Το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι η είσοδος και το Άγιο Ποτήριο για τη βασιλεία των ουρανών. Και όσοι δια των πρεσβειών της Θεοτόκου δεν συμβιβαστούν με τον Χριστό να τους δώσει το εισιτήριο για τη βασιλεία των ουρανών, θα μείνουν με τις αμαρτίες τους και μια μέρα θα περάσουν στο θρόνο, στην κρίση. Το δεσποτικό είναι η κρίση και η κρίση είναι ανέλεος. Δεν περνάνε μέσα, δεν περνάνε κλάματα, δεν περνάνε παρακάλια εκεί. Εκεί έχει δικαιοσύνη. Και για να υπενθυμίζει η Εκκλησία ότι δεν υπάρχει έλεος κατά την κρίση, ούτε εδώ και η λάδι. Νομίζετε ότι είναι παπαδομάγαζα η Εκκλησία, οι Ορθόδοξες, που μας λένε αιρετικοί? Όλα ομιλούν. Πού έχουν τοποθετηθεί? Τι έχει τοποθετηθεί? Τι ενεργείται? Όλα έχουν λόγον. Αλλά διότι εμείς είμαστε αδιάβαστοι, δεν ξέρουμε καν περί τίνους πρόκειται, γι' αυτό ακριβώς λέμε αυτά που λέμε και σκεπτόμεθα όπως σκεπτόμεθα. Δε βραδινή, λέγει λοιπόν ο Πέτρος, θα έρθει και αλίμον από τον άνθρωπο ο οποίος δεν θα βρεθεί εντάξει. Γι' αυτό αν θέλει ο άνθρωπος να λέγεται ότι είναι παιδί του Θεού, πρέπει να έχει και τα γνωρίσματα, τα σχετικά. Αυτοί οι οποίοι μένουν εν νησικακία, μένουν με την εχθρότητα, έστω και δικαιολογημένα όπως λέμε εμείς οι άνθρωποι, δεν έχουν σχέση με τον Θεό. Ακούσετε με απλά λόγια μια γνώμη του Θείου Χρυσοστόμου επάνω σε αυτό το θέμα που ομιλούμε. Λέγει λοιπόν ο Θείος Χρυσόστομος το εξής: ουδέν γαρ ούτως ο Θεός μισεί και αποστρέφεται. Ακούω τη λέξη που βάζει, ότι μισεί ο Θεός. Είναι δυνατόν? Και εντούτοις τόσο κακό του κάνει ώστε τον μισεί, τον απεχθάνεται τον άνθρωπο και αποστρέφεται ως άνθρωπον μνησίκακον και διατηρούντα οργήν. Πως γαρ βούλη τον δεσπότην ημερών συγγενέστε και πράων? Πως θέλεις ο δεσπότης ο Χριστός με σένα να είναι μαλακός και να σε έχει όπα όπα? Το συνδούλο γενόμενος αυτός χαλεπόθε ασύγνωστος και εσύ να σε θηρίω έναντι του ανθρώπου του άλλου? Θα πει βέβαια το επιχείρημα είναι αμέσως έτοιμο: με έβρισε, με αδίκησε, μου έκαμε, με έφτιαξε κλπ. Όπως μάλιστα είπε και λένε και πολλοί στους πνευματικούς που πηγαίνουν, που τους προτρέπουν να συγχωρήσουν για να κοινωνήσουν κλπ. Και εσύ αν ήσουν πάτερ δεν θα συγχωρούσες, ακούγεται να λέγεται πολλές φορές. Εδώ το προλαμβάνει ο πατήρ ο Άγιος και λέει: αλ υβρισέσαι ο συνδουλός σου, σε βρισέ, γι' αυτό είσαι. Και εσύ τον Θεόν υβρίζεις πολλάκις. Είσαι αναμάρτωσες εσύ, είσαι περιστέρι εσύ, δεν έφτιαξες ποτέ του Θεού? Πού δε ήσον σύνδουλος και δεσπότης? Ποια αξία έχει η αδικία, η ύβρις που σου έκαμε ο άνθρωπος εν σχέση με εκείνη που κάνεις εσύ στο Θεό? Και ούτως μεν εκ πάθους και ειδικημένος ίσως ύβρισε. Μπορεί να τον έβλαψες, μπορεί να τον αδίκησες, μπορεί κάποιος πήγε να σε συκοφάντησε και δεν εξήτασε και τον διέθεσε κακός εναντίον σου και παροξύνθης. Σι δε τον Θεόν υβρίζεις ούκα δικούμενος, Θεός δεν σε αδίκησε ποτέ, πως εσύ τον υβρίζεις? Ουδέ επηρεασμένος αλλά ευεργετούμενος υπ' αυτού καθεκάστην ημέραν. Τι να έξουμε εν απολογίαν ή συγγνώμην? Πού θα βρούμε εμείς δικαιολογία και συγγνώμη από το Θεό? Ενόησον τίνιν, πρόσεξε λοιπόν ότι ή βουληθεί με τα κρυβίας τα εις αυτόν γενόμενα ο Θεός εξέταζεν, ουδε μίαν βιώσομεν ημέρα, εάν ο Θεός, λέει, επέτρεπε στη δικαιοσύνη του να σε ελέγξει, να σε κρίνει κάθε μέρα για τα αμαρτήματα που κάνεις, ούτε μια μέρα ζωή δεν θα σου άφηνε στη γη. Θα σε τριγούσε αμέσως, θα σε αφάνιζε, θα σε έδιωχνε από το πρόσωπο της γης. Και συνεχίζει και λέγει το εξής. Ουδεμίαν, λέει, λοιπόν, βιωσόμεθα ημέραν, διότι λέγει ανομίας γάρ φυσίν, εάν παρατηρήσεις Κύριε, Κύριε, τι υποστήσετε. Αλλά εμείς δεν σκεπτόμεθα ότι αν μας ζητήσει αυτός λογαριασμό, εμείς ζητάμε πάντοτε το λογαριασμό από τον άλλον, το λογαριασμό το δικό μας. Και θυμόσαστε μια παραβολή που έχει πει των μυρίων ταλάντων, και είπε ότι η αμαρτία του ανθρώπου προς τον Θεό, η παρακοή, η παράβαση του νόμου και της οδελής του Θεού, χρεώνεται μύρια τάλαντα. Η αδικία, η παράβαση, η ζημιά του ανθρώπου προς τον άνθρωπο χρεώνεται 100 δινάρια. Μύρια τάλαντα, 6 εκατομμύρια προπολεμικά. 100 δινάρια, 70 δραχμές. Οποιαδήποτε αδικία και αν σου κάνω ή μου κάμεις, χρεώνεται 70 δραχμές. Την πιο μικρή παράβαση να κάνεις στον νόμο του Θεού, χρεώνεται 6 εκατομμύρια. Ποιος το σκέφτηκε αυτό? Ζητάς εσύ από τον άλλον την εκδίκηση, την ικανοποίηση, την συγγνώμη ταπεινωμένη. Ναι. Αν ζητήσει και αυτός από πάνω, πού θα σταθείς? Και εμείς ζητάμε τα 100 δινάρια του άλλου χωρίς να υπολογίζουμε τα μοίρια τάλαντα. Και θυμόσαστε αυτή η ενέργεια που έγινε τότε, τι επιπτώσεις είχε? Πήγαινε, λέει, να τον συλλάβεις αυτόν που του χάρισα τα μοίρια τάλαντα, διότι όταν εγώ πάω και εξομολογούμε έστω και μία αμαρτία, μου χαρίζει 6 εκατομμύρια. Και όταν ο άλλος μου χάλασε το οικόπεδο, με πείραξε, με έβλαψε, και πάω και τον πνίγω για 70 δραχμές, έτσι τη λογαριάζει ο Θεός. Γιατί μία είναι αδικία προς συνάνθρωπο και άλλη είναι αδικία προς τον Θεό. Μία είναι αδικία προς το πεπερασμένο και άλλη είναι αδικία προς το τέλειον, το αιώνιον, ξέρω εγώ τι. Για σκέψου, λοιπόν, έτσι, πιάσ' τον, λέει, για αυτόν, και βάλτε τον μέσα μέχρι να αποδώσει τον έσχατρο κοδράτην. Ούτω γαρ θέλει, λέγει, ποιήσει και ο πατήρ ημών ουράνιος, εάν σεις δεν αφήσετε τα παραπτώματα των ανθρώπων εκ των καρδιών ημών. Άλλο με τα λόγια, πήγαινε, κοινώνησε, πήγαινε, καλημέρα. Άλλο αυτό, εκ των καρδιών ημών. Ουδέποτε θα πρέπει να έχεις μαζί μου ότι εγώ σκέφτηκα ποτέ κακά για σένα. Αν μου κάνεις κάτι, δεν ξέρω γιατί μου το έκανες. Ούτε ο Θεός να στο λογαριάσει. Εκ των καρδιών ημών. Και ξέρετε, φυλακή ο άνθρωπος δεν μπορεί να εξοφλήσει χρέος ούτε μια δεκάρα. Γιατί δεν μπορεί ο φυλακισμένος. Και νομίζω ότι ο Χριστός μας δεν έκαμε λάθη. Είπε σωστά. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, τώρα τι είναι τρόπο μας πιάνει. Και μας ζητάει, λοιπόν, γίνεστε, λέει, ουν τέλειοι. Τέλειοι. Δεν εννοεί μηχάνημα εμείς, σε παραδείγματι, δεν εννοούμε να πάρουμε με λάτωμα. Έστω και αν μια βίδα που αξίζει ένα λεπτό, δεν θα το πάρουμε. Πώς είναι δυνατόν ατελείς άνθρωποι, και μάλιστα με τέτοια βασικά σφάλματα, να ζητάμε να πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών? Δεν θα πάμε. Λυπούμε, αλλά δεν θα πάμε. Εάν δεν διορθώσουμε. Δεν έχει άλλο σκοπό η παραμονή του ανθρώπου εδώ. Είναι να γίνει τέλειος. Και να γίνει τέλειος άνθρωπος είναι μεγάλη υπόθεση. Πρέπει να κουραστεί. Πρέπει να το θελήσει πρώτα. Και να υπακούσει. Και η τελειότητα δεν είναι μόνο κατά κόσμον και κατά Θεόν. Γιατί όταν λέει τέλειος εδώ, δεν λέει απλώς να είναι ένας άνθρωπος που δεν πατάει τα μερμήγκια, αλλά ταυτόχρονα σκοτώνει τα παιδιά. Δεν λέει αυτό. Που δεν τρώει λάδι, αλλά ταυτόχρονα έχει αδικήσει. και έχει φάει το αίμα του αλουνού. Δεν λέει αυτό. Τελειότης είναι και στις σχέσεις του ανθρώπου να είναι παράδειγμα ο άνθρωπος, αλλά και εν σχέση με τον ουρανό, διότι πρόκειται να ζήσει στον ουρανό, πρόκειται να ζήσει σε βασιλεία, πρέπει να γίνει βασιλόπουλο και να είναι τέλειος και κατά το πνεύμα και κατά το σώμα. Είναι όμως μια λέξη στο γίνεστε τέλειοι που θέλει περισσότεραν κατά κάποιον τρόπο συζήτηση και ανάπτυξη. Ο χρόνος δεν μας παίρνει, θα μείνουμε μέχρι εδώ και Θεού θέλοντος να συνεχίσουμε στην άλλη. Αμήν.